Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kırgızstanyň prezidenti wezipesinden çekilmäge taýýardygyny aýdýar. Türkmen paýtagtyň naky çörek, et we ýumurtka ýetmezçiligi dowam edýär. Jerime tölep bilmeýän raýatlar meýdanlarda bul ýaly işledilýär we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýär. Olar bilen sizmen ýogşan anyň gurban tanış edýär. Kazakistan'ın prezidentinin web sahipasını Kazakistan, Tajikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Respublikasının devlet taşıtanlarının Kırgız Respublikasındaki vakalar varada bilirlikteki beyanatı çap edildi. Onunla Kırgızistan'a olup geçen vakaların çınlıkay aladı dörü diyenini uvelleniyer. Köp hasırlık, doğaslık katnaşıkları, hoş niyetli gonuşçuluk, umumi medeni ve ruhu katnaşıkları ile bağırlıkta biz bu kıyın günlerde Kırgızistan'ın halkını parahatçılığı korumak ve yurtta durnukkulluğu dikeltmek için öğellerine maksus paykaslılığı görközmeye çağırıyor deyip devlet başlıklarına aydıyar. Şeyle dolar Kırgızistan'ın siyasi partilerinin ve cemiyetçilik toparlarının ehlisinin parahatçılığı ve asudalığı üpçün etmek, konstitusiyanın ve milli kanunçuluğun hökmanı yerine getirilmek bilen yüze çıkan meseleler çözmek uğruna zerur olan tagallaları etjekdigine umid baglaýarlar. Beýanatda nygtylmagyna görä Kırgızstanyň gülläp ösmegi sebäpdäki howpsuzlyk we tutuşma Merkez Aziýanyň durnukly ösüş üçin möhüm faktor bolup durýar. Şoralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji oktýabrda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen telefonly gurulşanyny habar berildi. Emma Türkmen devlet habar gurulugy Kırgız wakalaryny agdamady. Prezidentler Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň soňky ýyllarda hil taýdan täze derije çykanlygyny belledilär diýip habarda edilýär. Mundan başga telefon söhbetdaşlygynyň barşyna Merkez Aziýanyň döwlet taşdanlarynyň maslahat beriş duşuny geçirmek hakyny gurrun edilenligi habar berildi. Tadaha Berdimuhammedow bu duşugy 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirmegi teklip edenligini habar berýär. Türkmenistan'ın sevitte olup geçen siyasi vakalar, sol sanını Türkmenistan'ın teritoriyasında olup geçen tebigi hadiseler vardı hem metduatta havar verilmeyer. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin iki tarafın tutsakları ve ölenlerin cesetlerini alış çalış etmekler için Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ'daki konflikt sonrasında düşmançılıklarına ağır kesme verilmeğine çağırdı. Vladimir Putin, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan ile geçiren bir neçe telefon söhbetdaşlygynyň soň söwgüşi biraz böwüşenlik salmak mümkinçiligini öňe sürdi diýip Kremlin metduat gurulugy 8-nji oktýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Şeýlede Putin Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrlerini 9-njy oktýabrda Moskwa çağırdy. Olar Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň araçylyk etmegine emele gelen ýagdaýy barada maslahat ederler. Abasha, Rus we Fransuz resmiler Jenewada söwgüşleri togtatmak we Günorta Kawkazda has uruş dawanyň turmagynyň öňüne almak üçin gepleşik geçirýärler. Birleşen Milletler Rumasının azık kömögünü veriyen bütün dünya azık programması dünyada ağaçlığın sonuna çıkmak uğruna alıp bariyan işler için 2020-nji ýylyň parahatçılık oyuncu Nobel bayrağına münasip bolly. Bu habar 9-njy oktýabr günü Oslo'da Norwegiýanyň Nobel komitetiniň başlygy Berit Reis Andersen tarapından ıglan edildi. Nobel Komiteti koronavirus pandemiyasının dünyada milyonlar çadımın yüzüveyiz olayan ağaçlığını hasta köpöllünün ona aittı ve hükümetleri bütün dünya ağaçlık programmasını hem de beylek kömök kurumalarını ağaçlık çekkenleri nakarlama için zerur olan maliye kömök ile üpçün etmeye çağırdı. Bütün dünya ağaçlık programması ve beylek ağaçlık kömökünü veren kurumalar öz soran maliye kolluklarını almasa dünya açatsan ağaçlık krizine duçar olur deyip Reis Andersen aytti. Bütün dünya ağaçlık programmasının metduat vekili bu sıylaglanışı büyüsonçlu fırsat diye atlanırdı. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağının pul sıylağı Amerikan dolarını 1,1 milyon serişte oluyar ve Oslo'da 10. dekarda oksurlar.